Радио К2 от мястото на събитието.
Изявление на министър-председателя Бойко Борисов след участие в заседание на Европейския съвет в Брюксел за постигнатия компромис за бюджета на Европейския съюз и фонда за възстановяване, мерките срещу разпространението на COVID-19, ваксините, борбата с промените в климата, Брекзит, споровете между Гърция, Кипър и Турция в източното Средиземноморие и удължаването на мораториума върху изплащането на кредитите.
Огромна работа свършиха колегите, защото знаете, имаше особено по първата тема и не само по нея, но дълго годишната финансова рамка, както и инструмента за следващото поколение Европейски съюз, бяха блокирани от държави членки. Дълго време не можа това, което се договорихме и на предишния съвет, и България включително подкрепи 25-те, но това вече е история, защото с много усилия, компромиси, разбиране, за което благодаря и на колегите от Полша и Унгария и на всички останали, се намериха компромисни варианти, така че процедурата и излизането ни сега, влизането в Европарламент и оттам на пазарите, за да може по фонда за подпомагане да влезат максимално средства в държавите членки, за да си помогнем на икономиките и социалните системи. Така че това беше, знаете, много-много дискутирана тема в последните месеци, седмици, но, както и вчера казах на влизане, че аз съм оптимист, защото Европейския съюз винаги намира накрая правилните решения. Следващата тема, която е изключително важна, е COVID-19.
Която беляза цялата 2020 година.
Бих искал да съм по-голям оптимист, да дам повече оптимизъм за хората, но от това, което чувам от колегите, председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард, прогнозите, които се правят, е, че излизането на кризата може да се очаква август, октомври, следващата година. И то при положение, че се достигна 70% вакциниране на населението на Европейския съюз, за да може този така наречен колективен имунитет да се създаде, а той може да се създаде за COVID-19 само чрез вакцинирането, а не както при останалите пандемии. Това вече много доктори го разясниха. Така че много гъвкаво, много внимателно в България трябва да следиме мерките, да внимаваме в баланса за натиска върху болниците. Да, безспорно, много радостна е новината, че всеки ден по над 3500 човека оздравяват и дори вече има дни, в които оздравелите са повече от заразени. Така че това е оптимизъм, но трябва да сме много умерени, защото разговарях абсолютно с всички колеги, един по един, за да чуя и техните здравни системи, техните специалисти, те самите какво мислят. Да, всички са много притеснени от финансово-икономическите показатели, които даваме, сиреч срива на брутния вътрешен продукт и на Европейския съюз, и на европейските държави, и на Съединените щати. В същото време единствената държава, която ЕЦБ дава своята прогноза за до година до 6% брутния вътрешен продукт, се оказва Китай. Оставам коментарите и разсъжденията на всеки един от нас. Докато брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, на Съединените щати е минус 10, минус 15%. И затова ние поставихме въпроси и се разгледа за фискалните правила, как ще течат в следващите месеци, защото въобще приказка до края на март за отваряне на Европа няма. Нещо повече, очаква се тогава трета вълна и много тежки рестрикции. Може би тези, които живеят в Брюксел, виждат 22 часа, Цанчев, вечерен час. Няма никой. Дори хората, които работят в съвета, трябва да има специален пропуск, за да се приберат. Но, като се прибереме в България, с министъра на здравеопазването, всички колеги ще го обмисляме пак, защото за тази седмица и 5 дена резултатите са добри, но по нищо не показват, че трябва да бъдем много оптимистични в това, че пандемията в България, защото такова усещането, ще приключи за Коледа. Както ви казах, Коледа, Нова година за Европейския съюз трябва да бъде в най-тесен семейен кръг, без масово събиране на хора. Това е във всички европейски държави от това, което чува. Единствено ирландския колега, разговарях с него дълго, но те бяха един месец пълен локдаун и сега той просто е обещал да пусне пъбовете за Коледа и да може малко хората, защото повтарям, над месец вече те са в тази ситуация. Разбира се, тук ваксините са жизнено важни, обсъдиха се всички въпроси по ваксините. Аз благодарих на Урсула, че фон дер Лайен, че ако не беше Европейската комисия, тя да проведе търговете, тя да издейства бързите действия на Европейската агенция по лекарства, включително и българското участие, вчера финализирахме и още една от ваксините, които те помолиха по най-бързия начин. Това е огромен труд, който свърши Урсула. Просто никога нямаше да може да се разберем между държавите членки, коя колко, от коя ваксина да вземе, на каква цена и всичко останало. Сега, относно първата, която е на 70 градуса, ние сме подготвили вече във всички големи градове, София, Пловдив, Варна, Бургас, да не ги изброявам всичките, фризерите за съхраняване на ваксината. Кажат ли, че 28, 29 или когато дойдат едновременно всички държави, ние ще имаме тази логистика веднага, включително ако дойде преди нова година и на 31-ви да създадем организация за първите линии да се вакцинират. Повтарям, защо е толкова важно. Защото антигенните, бързи антигенни тестове, PCR-ите, уеднаквяването, даването им възможност във всички държави членки да бъдат признавани, това в момента работиме върху него, за да улесни след месеци движението на хората, на бизнеса, на туризма, въобще свободното придвижване, е изключително важно да намерим общи пътища, за да си уеднаквяваме позициите и да не препятстваме хората. Със Себастиан Курц внимателно говорих и за зимния туризъм, защото той възнамерява да го пусне. Разбира се, както и ние, много строги мерки относно маски, относно събиранията в хотела, относно дистанцията, но да върви и тези любители на зимните спортове да могат да отиват и да го практикуват. За радост, България има много курорти. Но, пак казвам, бързите антигенни тестове могат да бъдат в услуга на бизнеса за бързи тестове и съответно придвижване. Много сме говорили за COVID, по-добре да го говорим, когато сме с националния оперативен щаб, вакцинационния щаб. Сега просто маркирам това, върху което се работи денонощно. Третата точка, която е важна, това е изменението на климата. Това е, беше също много дискусионна, много трудна, защото знаете, че държави като Полша, Чехия, Унгария, България, а и нашия регион, защото и от страни от Западните Балкани също има и въглища, и въглищни централи, и не е все едно да си затвориме ние нашите, а пък те да останат отворени. Си реч, много процеси. Но това, което е важно и мисля, че е хубаво да се разбере, ние предложихме 50% като Европейски съвет, Европейския парламент предложи 60% таван на вредните емисии. Си реч, 2030 година ние трябва да имаме с 55% процента по-малко вредни емисии.
Спрямо 90-та
година. Това е компромис между 50 и 60%. И тук е много важно да се чуе 55% за целия Европейски съюз. Това дава възможност на такива държави, като България, повтарям, Полша, Чехия, Унгария и всички останали. И в този период да може да ни се помогне повече, затова и с председателя на комисията Урсула фон дер Лайен го говорихме това, така че това да бъде много бързо задействано и ние вече работиме по този план.
Специални с европейските... да се подпомогнат по-затруднените държави.
Точно така, с специални инструменти да подпомогнат тези държави, които, за съжаление, сме били на...
имаме наследство.
Имаме такова наследство в въглищата. Но, повтарям, това е 2300 година. До тогава има време, плавно, бързо, с много разум, с много оценяване на нашите енергийни възможности и ресурси, заедно с комисията, заедно в пакета Европейски съюз, да действаме. Доста за газта, за газа имаше всякакви коментари, защото, но накрая се прие, че това ще е едно от горивото на прехода и до тогава тези, които минават от въглища на газ, ще имат възможност, да, докато дойдат нови технологии, да го направят. Следващото, което беше ядрените централи, знаете, в много държави това е табу тема, има законодателство, което ги забраниха, но има и такива, като Франция, като нас, които желаем да
върля вредни емисии.
Продължиме производството на енергия от ядрените централи, защото това е 100% без вредни емисии. Така че и тук се намериха необходимите компромиси за движение напред, за да не бъдат блокирани. По темата сигурност, знаете, че и по време на процеса Акаба България беше дадена за пример и дано така остане, че е една от единствената държава, от която няма произлезли ислямски бойци в размирните зони, да ги наречем. Но терористичните актове в Франция, в Австрия, напоследък дадоха възможност още веднъж да коментираме темата, но в това отношение българските специални служби работят изключително близки с всички евроатлантически бигнери, защото работим и с колегите в Щатите, Великобритания. Тук е място да кажем, че по Брекзит всички очакваме да се намери споразумение. До този момент договор няма. Малко време остава. Ние държиме да има договор, но, повтарям, към днешна дата не можем да кажем нищо повече за Брекзит от това, което сме казали и вчера. Желаем успехи на Урсула и на Барние, да го постигнат и се надяваме, че колегата Борис Джонсън също ще бъде максимално бърз, гъвкав, за да имаме споразумение по Брекзит. Това е изключително важно. Външните отношения, на първо място отношенията Европейски съюз, САЩ. Изключително важни, защото това са ни геостратегическите партньори, това са нашите най-големи партньори в НАТО. И огромни надежди се възлагат от страна на Европейския съюз към новата администрация, особено в сферите и сигурност, и НАТО, и бих казал с климатичните Парижкото споразумение и връщането в споразумението за изменение на климата. Това беше изключително важно, както и водещата роля на Световна здравна организация, на ООН и на всички останали институции, към които ние непрекъснато се и подкрепим и в същото време реферираме за нашите действия. Така че единодушие има по темата. Източното Средиземноморие. Източното Средиземноморие е една тема, която искам много ясно да подчертая, за да няма спекулации. Ние, като член на Европейския съюз, подкрепям нашите приятели от Гърция и Кипър. Точно. От тук на сетне настояваме да се намерят дипломатически решения с Анкара и този проблем, който е на практика бизнес проблем, защото касае добиването и печалбите от газ. А влизането в такава криза, и в която и Европейския съюз вече е, с нашите съседи, с които ние също имаме и морска и сухопътна граница, с които те на 100% изпълняват споразумението между Европейския съюз, България и тях, и в края на краища най-голямото контролно-пропускателно съоръжение е между България и Турция в Европа. Това е огромен трафик Европа-Азия. Затова много бяхме настойчиви, осъдихме, защото нарушаването на договорите и провокативното движение на военни и други плавателни съдове не е от полза на никой. Както и категорично осъдихме, и аз съм го правил лично, когато се нападат водещи личности, какъвто един Емануел Макрон в Европа и други, разбира се, така. Не считаме, че това е етично, не считам, че това допринася, напротив, прави нещата много лични, а когато нещо е лично, има емоции, това никога не намира разумно решение. Така че германското председателство направи огромни усилия и се намери този компромис между държави членки, които бяха дори против, и държави членки, които държаха на незабавни санкции. Да, санкции има срещу физически лица, фирми, които участват в проучванията. Но следващите 3 месеца отново оставя вратата отворена, защото това е нашия най-голям съсед.
И партньор в НАТО.
И партньор в НАТО. Мое предложение беше да поканим на следващия съвет генералния секретар на НАТО Столтенберг и да си говориме за южния фланг на НАТО и съответно там Гърция и Турция и България. Ние сме южния фланг на НАТО. Имаме ли си такова доверие? Всичките. Затова мисля, че по тази тема още може да се работи. Относно ваксините се връщам, защото е изключително важно тези държави, които не са включени като от Западните Балкани, от Африка, които са бедни или нямат тази възможност, с Европейската комисия ще предложи вариант, в който в един момент да можем да подпомогнем и Западните Балкани, и Африка, и нашите приятели в Украина или Молдова, ако има тези, които не са участвали досега в планирането на вакциниране на населението в Европейския съюз. Някаква друга тема, която благодарих на Кристин Лагард за мораториума на банките, за удължаване мораториума за изплащане на главници, лихви, но все пак и преди съм казвал, това, за съжаление, не може да продължи много дълго, защото след това ще има проблеми с банковата система. Така че много внимателно на този етап се пази баланса, но това, което ме притеснява, е, че за излизане от икономическа и финансова криза в момента никой не говори. Най-ранният период, за който се говори, е след март, април, май. Най-оптимистичен август, а според най-големите експерти, октомври ще започне растеж. Повтарям, това блокиране в домовете на хората създава много проблеми и за икономиката, и за здравето, но от това, което виждам, е това единствения начин, в който Европа е решила да действа. Разбира се, много е важно и новата администрация, и в щатите, как ще излезат и те от финансово-икономическата криза, те какви мерки ще предложат, защото и техният брутен продукт е минус 15%, мисля, че надолу. Но така или иначе, всички ще работим заедно и с Съединените щати, и с другите наши партньори за излизане от кризата. Благодаря.
Изявление на министър-председателя Бойко Борисов след участие в заседание на Европейския съвет в Брюксел за постигнатия компромис за бюджета на Европейския съюз и фонда за възстановяване, мерките срещу разпространението на COVID-19, ваксините, борбата с промените в климата, Брекзит, споровете между Гърция, Кипър и Турция в източното Средиземноморие и удължаването на мораториума върху изплащането на кредитите.
Радио К2 от мястото на събитието. We'll be right back.